ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
اي مكي وارا کافر چون تھا تو پان کریمن تے اللہ جے طرفاں چھونتی کا نشانی نازل تھیے تواں فرمایو بے شک اللہ تعالیٰ جے کے چاہے گمراہ کرے تھو ہدایت ان کے عطا کرے تھو جے کو اللہ دا رجوع تھے تو
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
اوے مانو جن ایمان آندو ایں سندن دلیوں اللہ جے ذکر سان مطمئن تھیوں خبردار اللہ جے ذکر سان مومنن جو دلیوں مطمئن تھین تھیوں
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب
اوے مانو جن ایمان آندو ایں سونا عمل کیا انن لائے فرحت آہے ایں انن لائے پچھاڑی سونی آہے
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب
ايري ترى أصلا طواك إن أمت من مقلوا آه جن کان اگ امتوں گزری چکیوں آہن ان لائے تواں انہن کے قرآن کریم پڑھی بدھایو حالانکہ یہ اللہ جو انکار کن تھا رسول عربی تواں فرمایو اللہ مجھے رب آہے ان کا سوائے او معبود نہ ہے مو اللہ تے توکل کیا ہے اللہ دا مجھے رجوع تھن آہے
ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل للہ الامر جميعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد
اجي کرے ایڑو قران نازل تھے ہا جسا جبل ہلن ہا یا زمین چیر جی پے ہا یا مول مانو گلائن ہا تڑہم کافر نہ منن ہا ہاں سب کم اللہ دے اختیار میں آہن چھا انیا مومن کافرن دے ایمان آن کھا ناؤں میں نہ تھیا آہن جے کہ اللہ چاہے ہا تب سمر مانو کی ہدایت دے ہا یہ مکے والا کافر ہمیشہ پہنجی بدامالی جے کرے کہ مصیبت میں گرفتار تھیندا یا سدن گھرن دے وے جو کا مصیبت ہیندی ایس تائیں جو اللہ جو وائدو اچے بے شک اللہ تعالی وائدے جی خلافی نہ تھو کرے
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب
اي تحقیق تواں کان اگ میں آئل رسولن صاحب مذاق کئی ہوئی تو اساں کچھ وقت کافرن کے مہلت دینی ان کان پوئے انن کے پکڑیو سی تو ڈسو تو مجھے عذاب کیئے ان کے پہتو
افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد
چاپو اللہ بے خبر تھی سگے تو جے کو ہر شخص جے عملن تے نگران آہے ائیں اوہے اللہ لائے شریک بنائن تھا تواں فرمایو انہن جو صفتوں بدھایو یا تواں اللہ کے وہ گال بدھایو تھا جے کھاں پان زمین میں واقف نہ ہے یا فقط ظاہری طرح یا گال شرک واری چو تھا پر کافرن کے پنجوں اٹکلوں پسند اچن تھیوں اللہ تعالیٰ انہن کے صحیح رستے کھاں روکے چھڑیو آہے جے کہ اللہ گمراہ کرے تو ان لائے کو بہادی نہ ہے
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
ان الله دنیا جي حياتي ۾ عذاب آهي پر آخرت جو عذاب وڌيڪ سخت آهي ۽ انهن کي عذاب الائی کان کو بچائندڑ ناهي.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار.
مثال ان بهشت جو جن جو پرهيزگارن سان وعدو ڪيو ويو آهي هي آهي ته ان جي هيٺان نهرون وهن ٿيون ان جا ميوا ۽ سايا هميشه لاءِ هوندا. اها پرهيزگارن جي پڇاڙي بهشت آهي ۽ کافرن جزا دوزخ آهي.
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب.
۽ اهي ماڻهو جن کي اسان قرآن كريم عطا ڪيو آهي اهي قرآن كريم مان خوش ٿين ٿا ۽ کافرن مان ڪي ماڻهو قرآن جي ڪجهه حصي جو انڪار ڪن ٿا. رسول عربي توهان فرمايو ته مون کي حڪم ڪيو ويو آهي ته آئون الله جي عبادت ڪريان ۽ ان سان شريڪ نه ڪريان. الله ڏانهن آئون پڪاريان ٿو ۽ الله ڏانهن منهنجو موٽڻ آهي.
وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق.
اهڙي طرح اسان قرآن كريم کي عربي ۾ فيصلي ڪن ڪري نازل ڪيو آهي ۽ جيڪڏهن هي ٻڌندڙ تو انهن جي صدن جي تابعداري ڪئي علم اچڻ کان پوءِ به ته پوءِ تنهنجو اللہ کان سوائے کو مددگار ۽ بچائندڙ ناهي.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.
۽ تحقیق رسول عربی کان اڳ ۾ असां पैगंबर मोकिलिया ऐं उन्हनि जूं घरवारियूं ऐं औलाद हुआ ऐं कंहिं रसूल खे इख़्तियार न आहे जो अलाह जी इजाज़त खां बग़ैर को मौजदो आणे. हर मुदत लाइ लिखत आहे. अलाह ताला जी मर्ज़ी आहे जंहिं तकदीर खे मेटे ऐं जंहिं तकदीर खे साबित रखे ऐं अलाह ताला वटि लोहे महफ़ूज़ आहे.
نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ.
اي جيڪڏهن توهان کي اسين وعدي موجب ڪجهه ڏيکاريون يعني کافرن تي عذاب يا توهان کي وصال ڪرايون ته توهان تي فقط تبليغ ڪرڻ آهي ۽ اسان تي حساب آهي.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
چا اهي نٿا ڏسن ته بيشڪ اسين زمين کي ڪنارن کان ڪٽايون پيا ۽ الله تعالى فيصلو ڪري ٿو ۽ سندس حڪم کي ڪير ڦيرا نٿو سگهي ۽ اهي تڪڙو حساب ڪندڙ آهي.
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.
اي تحقيق توهان کان اڳ ۾ انن يعني کافرن فريب ڪيا الله انن سڀني کي سندن مڪر جي ڪري سزا ڏيندو. الله ڄاڻي ٿو جيڪو عمل هر انسان ڪري ٿو ۽ کافر ان قريب معلوم کندا تہ بشت کہلا آئے.
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
اي کافر چون تھا تہ توہاں اللہ جا رسول نہ ہو. رسول عربی توہاں فرمایو منجے तव्हांजे विच में अलाह बहितरीन गवाह आहे, मतिलबु त आउं सचो पैगंबर आहियां, ऐं उन्हनि मोमिननि जी गवाही काफ़ी आहे जिन वटि किताब जो इल्मु आहे।